Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտովիսա, ժուրպասու ռադիոմս մելելոտ, պելիսիս տրոյի թրամետի սատիա, մուշովասիցկեպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրաղի ստուդիաշի ունգոպևիտ կոբալի կլիկածի դա Մարիամ Չավորելի, չույն
Մոգեսալմովիտ, ճերտ խիոնդելիմ թավարի ախալի ամբեմի մոգլեց, տալինի նատո սագարեո սակվետա մինիսրեմի շեխոդրասման սպինձլովս։ Սոմխետի Սմարթոլ կոալիցիա թուրկետան շետախմովիս ռատիպիկացիի շեջրեպասիտխովս։ Տալինի մասպինսլովս նատո սագարեո սակվետա մինիսրեմի շեխոդրաս, ռոնսեց բիրթուլի գանի արախեպիսա դա անտիսարակետո թատացույ սագիտխեպս գանի խիլավեն։ Թիստ էսրիկ շիտկաս ավղանեջի ուսապ թոյբազեզրունույս ատկիլոբրիվի
We should work towards a world without nuclear weapons.
Unda vimushaot imimartulebit rom soplioshi birtuli iaragi agar arsebobdes. Magram birtuli arsenali unda shevinarchunot manam sanam arsebobs araketil saimedo rejimebi an terroristuli dajgupevebi, romlebmat shesazloa birtuli sartxe shegviknan. Gvirdeba agretve antisaraketo tavdatsvis sando sistema, romelits qvela mokavshires
dapharavda.
Կանացխադա նատոս գեներալ ուրմամ դիվոնմա տալինշի, նոյբերշիկի լիսաբոնշի գայմարդեպա նատոս ամիտի ալիանսիս ախլ սրատեգի ասե մոսալապարակեպլատ, մոսալուտնելի արոմ տալինշի սագարյուսակվետա մինիսրեմի շեղուտգեբ Սոմխետի Սմարթոլի կոալիցիա գամովիդա մոծ ոդաբիտ չեջերտես թուրկետան ուրդիրտովիս նորմալիզեպազե գափորմեմուլի շետախմեմիս պարտամենչի ռատիպիցիրեմիս պրոցեսի։ Սոմխետմադա թուրկետմա ոկտոմբերշի գափորմեմ շետախմեմ Սոմխետի իրձմնեբարում գենոցիդի մողթար ասաց թուրկետի ուարգովս։ Ութախմոյբասից ոսի սիցրոմ թուրկետի ազերբայջան սեմխրոբամ թիանի Հարաբաղի սկարշեմո Սոմխետան դապելիս բիրեբաշը։ Սոմխետի Սմարթոլ կոալիցիաշի շեմավոլմա սամմա պարտիամ տխեոնդալ գանցխադեպաշի թուրկետի ռատիպիկացիիս պրոցեսիս շեպերխեպաշի դահատանոսաուլը։ Ուկրայինիս պրեզիդենտի Վիկտոր Յանուկովիչի իցավս գադացղոտիլաբաս ռոմելից իթվալիսինեպս իջարիս վադիս կակցելաբաս Ղիրիմշի, Ռուսեթի շավիս խույս պլոտիս սամխետրո բազիստույս, սանացվոտ Մոսկովմա Ուկրայինաս 30%-ից Tau ia pa bunebrivi airi. Ami shesakhebt natkomia 4 shabats gaketebul ganxedebashi, romelis Ukrainis khalak Kharkovshi Yanukovichis da misi rusi kolegis Dmitri Medvedevis molaparakebas mokhva. Dges Kievshi gamartul preskonferentsiaze Yanukovichma ganatskhada, rom shetakhmeba autsilebeli iqo Ukrainis ekonomikis gadasarchenat.
Головною причиною було те, що Україна на 10 років
Товари мізезі ісі іго ром Україна сконда газіс шесахеб 10 ліяні контракти, რომელიც გვანადგურებდა. Ეს იყო მთავარი პრობლემა. გამოსავალი უნდა გვეპოვა.
Україну в могилу. Оце головна була проблема. Треба шукати було вихід.
Ուկրայինա 1000 կուբուր մետր բունոբրիվ այրշի $300-ը մեծի ხտիտა შეთახმებით, რომელიც შარშენ გააფორმა ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩი Յուշենկոս պերիոդիս ընդավրովա։ Մագրամ Յանուկովիչ սախլամ կացրա դա գրիտիկեպս օպոսիցիա Ռուսեթի շավիս խույս պլոտիստույս Ղիրիմշի իջարիս կակցելեպիս կամ։
Հադիո Թավուսուպլեվիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիա ռոմասատ չեմոծմե բարջիր դեպա։
Ախալի ամբեպիս գամոշվեպա Սակարթոլուս ես ախեպ ինպորմացիիտ գավոգսելպտ, Սակարթոլուս պրեզիտենտիս գանցխադեպիտ Հուսետի խելսուզգովս առաստավիլ ուրոբաս գավոգասիաշի ռած ստավիս մխրի Սաշիշրոյբաս ուգնիս Սոպլի ուզապտխոյբաս։ Միխել Սակաշումաս այնպորմացիոս ագենտո ասոշեիտիտ պրեստան ինտերույուշի կանացխադա, ռոմ կավգասիաշի շակնույլ վիտարեպի ծարգեպլով են դաջգուպեպեպի, ռոմլեպից մաղալ գամտիտրեպուլի ուրանի ეროვნული საბჭოს ლიდერები კობა დავითაშვილი და კახა კუკავა რუსეთში გაემგზავნენ. მათ ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ დუმის დეპუტატებს რუსეთის საზოგადოების და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. კობა დავითაშვილის განცხადებით, მათი მიზანია რუსეთში შეიქმნას ქართული ლობი, რომელიც საქართველოს გამთლიანებისთვის იმუშავებს. ახლა ისევ უცხოეთზე, რუსეთი არ ცნობს ყირგიზეთის დამხობილ პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის მტკიცებას, რომ ის კვლავაც პრეზიდენტია. რუსეთის საგრე უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დღეს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბაკიევის ხელით დაწერილი განცხადება გადადგომის შესახებ ვერ იქნება უარყოფილი სიტყვიერი განცხადებით. ბაკიევი ყირგიზეთიდან გაიქცა მიმდინარე თვეში მას შემდეგ, რაც ბიშკეკში საპროტესტო გამოსვლის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას 80-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ამჟამად ბაკიევი ბელორუსიაში იმყოფება. და ბოლოს, ირანის ელიტურმა რევოლუციურმა გვარდიამ ფართომასშტაბიანი სამხედრო მანევრები დაიწყო სპარსეთის ყურესა და ჰორმუზის სრუტეში. სახელმწიფო მედიის ცნობით, სამდღიან წვრთნებში გვარდიის სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო შენაერთები მონაწილეობენ. მიზანია ირანის განმარტებით რეგიონში უსაფრთხოების დაცვა. გვარდიის სარდლების განცხადებით, წვრთნების დროს ახალ იარაღსაც გამოცდიან.
ახალი ამბებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება და მე აქვე გაგაცნობ ჩვენი საღამოს გადაცემის ძირითად შინაარს. გადაცემის მთავარი თემა დღეს იქნება ოპოზიციური ეროვნული საბჭოს ლიდერების მოსკოვში ვიზიტის მიზანი და გამოხმაურება.
კარგი იქნებოდა, თუ რუსეთში ჩამოყალიბდებოდა ქართული ლობი და ისინი მუშაობდნენ ისე, როგორც სომხური ლობი მუშაობს ხოლმე სხვადასხვა საცემში თავისი ქვეყნის სასიკეთოდ.
ორიოდე დღის წინ სოციალურ ქსელ YouTube-ში გივით არგამაძის, ვანო მერაბიშვილისა და ბათუ ხუთელიას სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები გამოქვეყნდა. ვისაუბრებთ სატელეფონო ჯაშუშობის ახალ ვარიაციებზე ინტერნეტში.
ანუ ვისაც გააკეთა, აბა რუსებმა გააკეთა, ჩემი აზრით რუსებმა ჩამოწერები გააკეთა, უნდა დაჩვენონ საქართველოს სახე, როგორ ცდილობს კავკასიაში აურიოს საქმე.
საერთაშორისო პოლიტიკის ნაწილში ვისაუბრებთ სომხეთის მართველი პარტიის უარზე მოახდინოს თურქეთთან შეთანხმების რატიფიკაცია და გამოეხმაურებით ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სტანიში. მანამდე კი ანდეს ფონ რასმუსენმა რამდენიმე განცხადება ჩვენი რადიოსთვის გააკეთა.
Having said that, I take it for granted that
მე იმასაც უგულისხმობ, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს ამ სამხედრო აღჭურვილობას ნატოს წევრი არც ერთი სახელმწიფოს, ან რუსეთის რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ.
ნატოს თემას, ოღონდ საქართველოს ნატოს ურთიერთობა შეეხება ყოველკვირეული ინტერვიუ. გადაცემის მეორე ნაწილში რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე, რომელიც პრაღაში იმყოფება. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელთა ვიზიტები რუსეთში გრძელდება. ზურაბ ნოღაიდელისა და ნინო ბურჯანაძის შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე ქართულ დიასპორასთან შეხვედრებს ახლა უკვე ეროვნული საბჭოს ლიდერები კობა დავითაშვილი და კახა კუკავა გამართავენ თბილისში. ამ ვოიაჟებს ხელისუფლების წრეებში და ოპოზიციის ერთნაწილში კვლავ შეცდომად აფასებენ. თავად რუსეთში წასული ოპოზიცია კი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში მიღწეულ პროგრესზე ლაპარაკობს. ეკა ქევანიშვილი, მოგიწყობთ.
მოსკოვში დაგეგმილი ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლების ვიზიტის ხარჯებს, როგორც ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი და კონსერვატორი კახა კუკავა აცხადებენ, ქართული დიასპორა ფარავს. დამფინანსებლებს შორის არის რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი და 2009 წელს ქართულ ხალხთა მსოფლიო კონგრესის დამაარსებელი ალექსანდრე ებრალიძეც, რომელიც სწორედ ამ დღეებში მართავს პეტერბურგში კონგრესს, რომელსაც ეროვნული საბჭოს ლიდერებიც დაესწრებიან. თუმცა მანამდე ოპოზიციის ლიდერებს შეხვედრები აქვთ რუსეთის ათათბიროში. ეროვნული საბჭოს წევრის, ამჯერად თბილისში დარჩენილი ზვია ციციგურის ინფორმაციით, თავისაშვილი და კუკავა დუმის ფრაქციებისა და კომიტეტების ხელმძღვანელებს, რუსული ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ქართული დიასპორის წევრებს შეხვდებიან და რამდენიმე ток-შოუშიც მიიღებენ მონაწილეობას. მივნენ ალექსანდრე ებრალიძის მიერ ორგანიზებულ კონგრესეც და სიტყვითაც გამოვლენ.
ჩვენთან ვიზიტს არა აქვს, დაწერა რომ აუცილებლად უნდა შეხვდეს ვლადიმერ პუტინს, ან გრიზლოს, ან ასე შემდეგ, ჩვენ უფრო გავაკეთეთ აქცენტი რუსეთის საზოგადოებაზე და საქართველოს წარმომადგენლებზე, რუსეთში დიასპორის წევრებზე და ასე შემდეგ. კარგი იქნებოდა თუ რუსეთში ჩამოყალიბდებოდა ქართული ლობი და ისინი მუშაობდნენ ისე, როგორც სომხური ლობი მუშაობს ხოლმე სხვადასხვა საქმეში თავისი ქვეყნის სასიკეთოდ.
აცხადებს ზვია ციციგური. რუსეთში ქართული ლობის არსებობის აუცილებლობაზე საუბრობდა ჟურნალისტებთან გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე თავად კობა დავითაშვილიც.
დიასპორა უნდა ემსახურებოდეს ქვეყნის გამთლიანების საქმეს და თავისი რესურსები, მათ შორის ფინანსურით, საკმაოდ შეძლებული ხალხია, უნდა მიმართოს რუსეთში ლობისტური ორგანიზაციების დაფინანსებაზე, რომლებიც რუსულ დუმაში, რუსულ ხელისუფლებაში, საზოგადოებრივ აზრში ხელს შეუწყობენ საზოგადოებრივ აზრის ჩამოყალიბებას საქართველოს გამთლიანების დასარგებლად.
კონსერვატორების ლიდერს ზვია ციციგურს ჩვენ ვკითხეთ, რამდენად არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მოგვარება ოპოზიციის საქმე. მან გვიპასუხა, რომ ეს ხელისუფლების კომპეტენციაა, თუმცა იქვე შენიშნა, რომ ოპოზიცია შეუძლია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, როგორც საქართველოში, ისე რუსეთში.
ეს არის საქართველოსი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენმა გააქტიურებამ ამ საკითხის აქტუალიზაცია გამოიწვია. ჩვენ სახელმწიფოთა შორისო ხელშეკრულებებს ვერ მოაწერთ, ეს ყველა ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ თემა გავხსენეთ.
საქართველოს ხელისუფლებაში ოპოზიციის რუსულ ვოიაჟებს კვლავ ღალატის სახელით აფასებენ. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე გიორგი გამსახურდია ეროვნულ საბჭოს შულავერის კომიტეტს ადარებს და ამბობს, რომ მისი წევრები ცდილობენ რუსული აგრესია წარმოაჩინონ არაროგორც ზოგადად ქართულ პრობლემად, არამედ რუსეთისა და საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების დაპირისპირებად.
ისინი ცდილობენ მოახდინონ საქართველოს საზღვარგარეთ ყველა იმ ადამიანების კონსოლიდაცია, რომლებიც არიან საქართველოდან გაქცეულები, გარკვეული დანაშაულის შადენისათვის, რომლებიც იძებნებიან და მათზე არის აღძრული კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეები, ესენი არიან შევარდნაძის რეჟიმის ცალკეული ნაწილაკები.
გამსახურდია ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული დიასპორის რეალურ განწყობაზე მეტყველებს ის წერილები, რომლებიც მინისტრის აპარატში შევიდა და შემდგომ გაზეთ 24 საათის ვებგვერდზეც დაიდო. ამ წერილებში დიასპორის წევრები პეტერბურგში დაგეგმილ კონგრესს პროტესტს უცხადებენ. მათი აზრით, თუსადმე შეიძლება ჩატარდეს ასეთი კონგრესი მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის ავტორიტეტულ ქალაქში. როგორ აღიქმება ოპოზიციის ნაბიჯები ექსპერტთა წრეში? მაგალითად, პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ოპოზიციის ამბოლოდროს გახშირებულ ვიზიტებს რუსეთში არასოლიდურს უწოდებს და შეცდომად აფასებს.
კლასიკური გაგებით არა, ოპოზიციის საქმე არ არის უცხო სახელმწიფოებთან ურთიერთობები. მით უმეტეს ისეთ პრობლემურ სახელმწიფოსთან, როგორიც საქართველოსთვის არის რუსეთი. რაფორმის ურთიერთობა შეიძლება ქონდეს აი დღევანდელი კონკრეტული მაგალითს რომ ავიღოთ არა. ოპოზიცია ხო გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს ვერაფერზე.
პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ რა შეთანხმებაც არ უნდა მოხდეს დღეს ქართული ოპოზიციისა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, ეს ყველაფერი საალანურ საუბრად დარჩება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საუბრით თემაზე სატელეფონო ჯაშუშობის ახალი ვარიაციები ინტერნეტში. ინტერნეტში კვლავ გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერები, რომლებშიც თანხლები ტექსტების მიხედვით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირთა სატელეფონო საუბრებია გადმოცემული. ჩანაწერების მთავარი თემაა თბილისში კავკასიელი ხალხების შეკრების ორგანიზება და საქართველოს პარლამენტის მიერ კავკასიელი ხალხების გენოციდის აღიარების მომზადება. ჯიმ შერეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ ვინ და რა მიზნით შეიძლება აქვეყნებდეს მსგავს ჩანაწერებს და შესაძლებელია თუ არა სატელეფონო საუბრების ფაბრიკაცია.
და ძიე გამარჯობა. გამარჯობა. კი აუ ნაკითხავი როგორ ახალ?
ინტერნეტში ვებგვერდ YouTube-ზე გამოქვეყნებულ 6-დან ერთ-ერთ ჩანაწერში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე ჩეჩნეთის სათვისტომოს ხელმძღვანელ ხიზრი ალდამოვს ესაუბრება და სერიოზული, განათლებული და ავტორიტეტიანი ადამიანების მოძებნას თხოვს. პასუხად ჩანაწერის მიხედვით ხიზრი ალდამოვი ამბობს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში რეკავს და საჭირო ხალხზე გასვლას ცდილობს.
ამერიკის და ფრანგეთიდან აი ესეთი ხალხი აქ მაგრა ქართულში უკვე დამოწულები არიან ყოფილი მინისტრები ისეთები ხომ ეთქვი ერგვინდა ქართულ კავკასიაზე ილაპარაკოთ ანალიკული ლაპარაკობს და ცოტაც თანამდებობის ხალხი.
თავად ხიზრი ალდამოვი ამბობს, რომ მსგავსი საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან არ შემდგარა. ჩეჩნური სათვისტომოს ხელმძღვანელი მიუთითებს ჩანაწერის დაბალ ხარისხზე, როგორც ფაბრიკაციის ნიშანზე, თუმცა სხვა არგუმენტებსაც იშველიებს.
ვისირდება, რუსებს სირდება და ჩვენი ვიღაცებით რეალებს ჯამბაზობენ. მე რა შუაში ვარ აქ? თოთ არ ვიცნობ, აქ MVD-ს ვიცნობ, არც იმას ვიცნობ, უმუშევარი ვარ უკვე რამდენი ხანია, სამსახურს ცხოვრობ. თუ ამდენ ხალხს ვიცნობ, აქ რასავზე ვარ უმუშევარი ადამიანი. ეს არის ღაპარი ვიღაცის მოგონილი. საერთოდ ჩემ გვარს მოახსენებენ რუსა.
ინფორმაციის შემოწმების მიზნით რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აპარატის უფროს შოთა ხიზანიშვილსაც დაუკავშირდა.
ცოტაში დამირეკეთ შეიძლება.
თუმცა შოთა ხიზანიშვილმა ცოტა ხნის ნაცვლად კომენტარის გასაკეთებლად მთელი დღის განმავლობაში ვერ მოიცალა. არადა ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ჩანაწერში თანმხლები ტექსტის მიხედვით ვანო მერაბიშვილი სწორედ მას ესაუბრება. ჩანაწერი ძალიან დაბალი ხარისხისაა და გარკვევით თითქმის არაფერი ისმის. ჩანაწერის დაბალი ხარისხის გამო უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ინტერნეტში გამოქვეყნებული ჩანაწერები ფაბრიკაციაა და მიზნად საქართველოს ხელისუფლების დისკრედიტაციას ისახავს. ექსპერტთა კლუბის წევრი გოჩა გვარამია განმარტავს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს ორგანიზაცია და დღევანდელი ტექნიკური აღწერილობით ეგ მოსმენა მეთუმეტეს მინისტრის საუბრის ეს უბრალოდ გამორიცხულია. ამას ყველაფერს აკეთებს რუსეთის სპეცსამსახურები. პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის სუფთა ფაბრიკაცია.
მაგრამ რა შეიძლება იყოს ფაბრიკაციის თუ ავთენტიკური ჩანაწერების გამოქვეყნების მიზანი? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ რესპუბლიკური პარტიის წევრს, კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს მიმართა. მისი თქმით, ჩანაწერების მიხედვით თუ იმსჯელებთ, 2010 წლის მარტში ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა კონფერენცია მოამზადა და ჩაატარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თბილისში ჩატარებული კონფერენციის მონაწილეებმა საქართველოს პარლამენტს კავკასიელი ხალხების გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართეს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით პაატა ზაქარიაშვილი ასკვნის.
ვინცეს მასალები გამოაქვეყნა, მათ უნდა ჩვენებიდათ, რომ საქართველო ორმაგთამა შეწევა და მისის თავი არა კავკასი, თავია რუსეთში საქმეში ჩარევა და არეულობის ხელშეწყობა. არ ვინცეს გააკეთა, აბა ეს უცებ გააკეთა, ჩემი აზრით უცებ ჩამოწოდებული გააკეთა, უნდა გაჩვენოს სოფლიოს საქართველოს სახე, როგორც ცდილობს კავკასიაში აურიოს საქმე.
ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ჩანაწერებს თანახლავს სტენოგრამები, რომელთა მიხედვით საუბარი ხიზრი ალდამოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას, ეგვიპტესა და სირიაში საქართველოს ელჩს, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩს შორის გასული წლის 11-15 დეკემბერს შედგა. პარლამენტის წევრი, საქართველოს უშიშროების სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი ნიკალალიაშვილი ამბობს, რომ ტექნიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით გასაკვირი არაა, თუ კი რუსეთის სპეცსამსახური საქართველოს ხელისუფლების სატელეფონო საუბრებს ინტენსიურად უსმენს.
საფხორო ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი თანამგზავრო, ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი სატელიტი, ეს ძალიან დიდ პრობლემებს გვქმნის, მაგრამ ეს ახლა არ არის მარტო ჩვენი ხვედრი, ეს ძალიან ბევრი პატარა სახელმწიფოს ხვედრია და ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება მართებს ყველა იმ სახელმწიფო მოხელეს და ოფიციალურ პირს, ვის დაკავშირებულია სპეცსამსახურების საქმიანობასთან, ვის დაკავშირებულია საიდუმლო ინფორმაციასთან, ან შეხება აქვს ასეთ ინფორმაციასთან, და მეტი თავშეკავებულობა და მოზომილობა საჭირო პირადი საუბრების დროსაც კი.
პარლამენტის წევრ ქრისტიან დემოკრატ ნიკალ ალიაშვილის ხმით დასრულდა სიუზე უკაცრავად სატელეფონო ჯაშუშობის ახალ ვარიაციებზე, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ შემდეგ სიუჟეტს მისტრალთან, ვერტფრემზით მისტრალთან დაკავშირებით. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ბოლო დღეებში არაერთხელ გამოიხატა უკმაყოფილება რუსეთ-საფრანგეთის სამხედრო გარიგებასთან დაკავშირებით. იყო ეს ამერიკელი კონგრესმენებისა თუ საქართველოსში ამერიკის ელჩის მხრიდან. საქმე შეეხება ვერტრენზიდ მისტრალის თემას. ამასთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოხატავენ ასევე ნატოს ცალკეული წევრი ქვეყნებიც, მაგრამ ალიანსი მაინც არ აპირებს რაიმე გავლენა მოახდინოს რუსეთ-საფრანგეთის სამხედრო გარიგებაზე. ვის და რის წინააღმდეგ არის მიმართული ეს სამხედრო გარიგება? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების რუსეთისთვის მიყიდვის საკითხი ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე იყო, როდესაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა თქვა, ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვები არსებობსო. მას შემდეგ რამდენიმე თვე გავიდა, მაგრამ ბევრი არაფერი გარკვეულა, მაგალითად ის, თუ რა მიზნით სურს რუსეთს მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შეძენა და სად მოხდება სუპერ თანამედროვე სამხედრო აღჭურვილობის განთავსება. ვაშინგტონის შეკითხვები ჯერჯერობით უპასუხოდ რომ რჩება, ამაზე საქართველოში ამერიკის ელჩის ჯონ ბასის მიერ 21 აპრილს გაკეთებული კომენტარიც მეტყველებს. ის ამ პროცესში აუცილებლად მიიჩნევს რეგიონალური თავისებურებების გადახედვას. სიფრთხილის გამოჩენის აუცილებლობა ეჭვი თუ შეშფოთება, რომელიც ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა არაერთხელ გამოხატეს მისტრალის თემასთან დაკავშირებით, ცნობილია ალიანსის გენერალური მდივნისთვისაც. თუმცა, როგორც ანდერს ფოგ რასმუსენი რადიო თავისუფლებისთვის რამდენიმე დღის წინ მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, საფრანგეთისა და რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობებში ჩარევა ნატოს საქმე არ არის.
Having said that, I take it for granted that
როდესაც ამას ვამბობ, ვგულისხმობ, რომ ამგვარი სამხედრო აღჭურვილობის შესაძლო მიყიდვა უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო წესებისა და ნორმების სრული დაცვით. ვიცი, რომ ამ საკითხზე არაერთხელ გამოითქვა შეშფოთება ნატოს სხვადასხვა წევრების მხრიდან და იმედი მაქვს, რომ საფრანგეთი გაითვალისწინებს ამ შეშფოთებას. მე იმასაც ვგულისხმობ, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს ამ სამხედრო აღჭურვილობას ნატოს წევრი არც ერთი სახელმწიფოს, ან რუსეთის რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ.
Any of Russia's neighbors.
როგორც მოვისმინეთ, ნატოს გენერალური მდივნის პოზიცია ეფუძნება იმედს, რომ მისტრალებით აღჭურვილი რუსეთი საფრთხეს არავის შეუქმნის, არც მეზობლებს და არც ალიანსის რომელიმე წევრს. თუმცა ამაში ეჭვი ეპარება ბევრს და მათ შორის ამერიკელ კანონმდებელს ილიანა როს-ლეხტინენსაც. რესპუბლიკელი კონგრესმენი რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვის გეგმაში აშკარად ხედავს ნატოსკენ მიმართულ საფრთხესაც, რადგანაც გაძლიერდება რუსეთის შეტევითი საბრძოლო პოტენციალი მაშინ, როცა მოსკოვი ააქტიურებს მეზობელი ქვეყნების შევიწროების კამპანიას. ამავე ინტერვიუში როს-ლეხტინენსაც იხსენებს 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრას, რამაც ნატოს წევრ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, მათ შორის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებსა და პოლონეთს, დაუდასტურა მეზობელი რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის არსებობა. ამიტომ ამერიკელი კანონმდებელი თვლის, რომ მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების რუსეთისთვის მიყიდვას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოჰყვეს და რომ კონგრესმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამ მოსალოდნელობაში საფრანგეთის მთავრობის დასარწმუნებლად. საფრანგეთის მთავრობას კი გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, მართალია ჯერ გადაწყვეტილი არ არის რამდენ ხომალდს მიყიდის პარიზი კრემლს და რამდენის აშენების უფლებას მისცემს, მაგრამ სულ საუბარია 4 ხომალდზე და როგორც მოსკოვში აცხადებენ, ხელშეკრულება წლის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ რუსეთს პარტნიორი, ხოლო თავის რუს კოლეგას დმიტრი მედვედევს არაერთხელ უწოდა სანდო ადამიანი. დაუსაბუთებელ ნდობას, რომელსაც პარიზი იჩენს კრემლის მისამართით, ანალიტიკოსების აზრით სულ სხვა ინტერესები უდევს საფუძვლად. ერთ-ერთ ფაქტორად სახელდება ეკონომიკური ფაქტორი, ბოლოსდაბოლოს მისტრალის ღირებულება და ახლობით 9.5 მილიარდ ევრო შეადგენს. აქვეა საფრანგეთის სურვილი აჯობოს გერმანიას რუსეთთან დაახლოების საქმეში და ამ ფაქტორს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასახელებს ფრანგული გავლენიანი ჟურნალის ნუველ ობსერვატორის კორესპონდენტი ვენსან ჟოვე. რუსეთისა და საფრანგეთის დაახლოების ტენდენციის საფუძვლად ის მიიჩნევს კიდევ ერთ ფაქტორს, რომელიც მიზნად ისახავს ძალების გაერთიანებას ამერიკის გავლენების წინააღმდეგ ევროპაში. თუმცა იმავე ფრანგი კორესპონდენტის აზრით, თუ კი ამერიკასთან ურთიერთობა სათანადოდ დაალაგა რუსეთმა, შესაძლოა შესუსტდეს მისი ინტერესები საფრანგეთთან მიმართებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვრამეტი საათი და 23 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. სომხეთის მართველმა კოალიციამ უარი თქვა თურქეთთან შეთანხმების რატიფიკაციაზე. ამაზე გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, მას 2 წუთში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მოდი ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადა.
დღევანდელ ქართულ პრესაში ბევრგან შეხვდებით მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა დაპირისპირება სახელისუფლებო გუნდში და ასევე სპეკულაციებს, თუ ვინ ვის უპირისპირდება და რატომ. საქართველოს რესპუბლიკა პირველ გვერდზე აქვეყნებს ფოტომონტაჟს, რომელზეც ვანო მერაბიშვილი და გიგი უგულავა არიან გამოსახულნი. ამ ფოტოზე შინაგან საქმეთა მინისტრს თბილისის მერის თავი იღლიაში აქვს მოქცეული და მას თმას წიწკნის. გიგი უგულავა საშიშია, წერს ავტორი და აგრძელებს. თბილისის მერისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის დაპირისპირებაზე არაერთხელ მიანიშნეს საზოგადოებას, თუმცა კი ეს აზრი საფუძველშივე ქრებოდა ნაციონალთა ერთობლივი თამაშის წესებიდან გამომდინარეო. საქართველოს რესპუბლიკის აზრით დაპირისპირებაზე სახელისუფლებო გუნდში მიანიშნებს რამდენიმე დღის წინ ერეკლე კოდუას ცოლიზმის დაპატიმრება. კოდუას ავტორი კუდის შეფს უწოდებს. აი ალიაკი უკეთაა ინფორმირებული მისი თანამდებობრივი მდგომარეობის შესახებ. ერეკლე კოდუას სოდის უფროსი აღარაო წერს გაზეთი და აგრძელებს. ვანო მერაბიშვილმა კოდუას ჩამოლაბორანტება ორწლიანი დაპირისპირების ფონზე მხოლოდ მას შემდეგ შეძლო, რაც კოდუას ცოლისმა ვაკეში სიძის ერთი ადგილით იბლატავაო. ეს ბუნებრივია ციტატაა პუბლიკაციიდან. სტატიის სათაურია რატომ გაწირეს ერეკლე კოდუა. კარგა გრძელი ტექსტია, სადაც დაწვრილებით არის მოყოლილი ალიას ვერსია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დაიწყო და გაგრძელდა დაპირისპირება. ალია წყაროებს არასახელებს, მაგრამ ყვება ამბებს მინისტრის კაბინეტში მომხდარის როლების შესახებ, მანქანების წართმევის შესახებ. ყვება, რომ კოდუამ უკრაინაში დათაახალაია მიაბეგვინა, რითაც კიდევ ერთხელ ციტატას მოვიყვან, აბაროტი აუღო მას ზუგდიდში რესტორნის წართმევის გამო. ასე შემდეგ. სტატიას ალიაში წაიკითხავთ. თუმცა ბუნებრივია, მხოლოდ ხელისუფლებაზე დღეს გაზეთები არ წერდნენ. პირიქით, უფრო ხშირად დღეს გია გაჩეჩილაძის ფოტოს ნახავდით გაზეთების პირველ გვერდებზე და მისი სახელის თუ ფსევდონიმის ხსენებას შეხვდებოდით. უცნობის დილემა, ასე ქვია სტატიას რეზონანსში. რეზონანსი ორ პუბლიკაციას აქვეყნებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ერთში ავტორი სხვადასხვა პოლიტიკოსებს ეკითხება, თუ რას ფიქრობენ ისინი იმის შესახებ, რომ უცნობმა შესაძლოა საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენოს თვითმმართველობის არჩევნებზე. გია არის პოეტი კაცი და ახლაც რაღაც პოლიტიკური პოეზია აქვს ფიქრებული, უთხრა ზვია ძიძიგურმა რეზონანს. ლევან ვეფხვაძემ კი ასე თქვა, შეიძლება ადამიანი ჭკვიანი იყოს, კაი ბიჭი იყოს, მაგრამ ამომრჩეველმა ხმა არ მისცეს, თუ ვერ დაამტკიცებს, რომ კარგი პროგრამა აქვსო. სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ.
ეს გახლავთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც დღეს ნიკო ნერგაძე მოგვიმზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი ერთი საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული თემა, ეს არის, როგორც ახალ ამბებში ითქვა, სომხეთის მართველი კოალიციის უარი თურქეთთან შეთანხმების რატიფიკაციაზე. თურქეთისა და სომხეთის დაახლოების იმედი ამ ეტაპზე მაინც გაქარწყდა, მას მერე, რაც ერევანში მართველმა კოალიციამ არ ისურვა რატიფიკაცია გაუკეთოს ორ ტრადიციულად არამეგობრულად განწყობილ სახელმწიფოს შორის შეთანხმებას. ეს შეთანხმება შარშან ოქტომბერში გაფორმდა. ახლა კოალიციას არ სურს იგი ძალაში შევიდეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
შეთანხმების რატიფიცირება ჩაიშალა, რადგან სომხეთის კანონმდებლები თურქეთის მიერ წაყენებულ პირობებს არ მიიჩნევენ მისაღებად. სამმა მართულმა პარტიამ ერთობლივი განცხადება გაართულა, სადაც წერია, რომ ისინი არ განიხილავენ რატიფიკაციის საკითხს, სანამ თურქეთი არ გამოხატავს მზადყოფნას გააგრძელოს ურთიერთობათა ნორმალიზების პროცესი პირობების გარეშე. უმრავლესობის მქონე რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ გალუსტ საჰაკიანმა ასე განმარტა თავისი პოლიტიკური ძალის პოზიცია.
სანამ თურქეთი არ გადაწყვეტს რატიფიცირება გაუკეთოს ოქმებს და არ შეწყვეტს მათ დაკავშირებას სხვა საკითხებთან, როგორიცაა მთიანი ყარაბაღის პრობლემა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორი იქნება, თუ კი ქვეყნის პრეზიდენტი შეაჩერებს რატიფიკაციის პროცესს, სანამ თურქეთის მხარე არ შეძლებს ოქმების რატიფიცირებას.
რატიფიცირების შეჩერების შესახებ ცნობა გავრცელდა რამდენიმე საათით ადრე, სანამ პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი ტელევიზიით მიმართავდა ქვეყანას და განაცხადებდა თავისი პოზიციის გარშემო თურქეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების პერსპექტივაზე. თურქულ მხარეს პარტიების გადაწყვეტილების შედეგად რეაქცია მკაფიო არ გამოუქვეყნებია. ის სარქისიანის გამოსვლას მოელოდა. გარიგება ორ მხარეს შორის შედგა ციურიხში ოქტომბერში საერთაშორისო ძალების მხარდაჭერით. ზემოთ კითხარით შეთანხმებაში დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენასა და სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნაზე იყო ლაპარაკი. თურქეთმა სომხეთთან დიპლომატიური კავშირი გაწყვიტა აზერბაიჯანთან სოლიდარობის გამო 1993 წელს. ამ შეთანხმებაში ასევე მოწოდებაა ორივე მხარისადმი შექმნან ერთობლივი კომისია, რომელიც ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა მასობრივი დახოცვის გარემოებებს შეისწავლიდა. დოკუმენტს თავიდანვე უნდობლად შეხვდა ორივე მხარე. ერევანი გაანაწყენა ციურიხის შეთანხმების ხელმოწერიდან მეორე დღესვე თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ნათქვამმა, რომ რატიფიცირება არ მოხდება, სანამ სომხეთი მთიანი ყარაბაღიდან ჯარს არ გაიყვანს. ეს მოხდა იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ ერევანსა და ბაქოს შორის კონფლიქტზე შეთანხმებაში ლაპარაკი არ არის. Ankara თავის მხრივ გააღიზიანა სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომ ოქმები თანხმობაშია სომხეთის კონსტიტუციასთან, იმ პარაგრაფის ჩათვლით, სადაც სომხეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზეა ლაპარაკი. ამ პასაჟში წაიკითხავთ, რომ სომხეთი ცდილობს მოიპოვოს საერთაშორისო მხარდაჭერა ოსმალეთში სომეხთა ხოცვის გენოციდად აღიარების საქმეში. თურქეთი კი კატეგორიულად უარყოფს, რომ ოსმალეთში სომეხთა გენოციდს ჰქონდა ადგილი. ახლა საქმე ისაა გაირკვეს, დასამარდა თურქეთსა და სომხეთს შორის შერიგების საკითხი, თუ მისი მიზანი თურქეთზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებაა. თუ კი შეთანხმება უპერსპექტივო გახდა, ეს გაამწვავებს არა მხოლოდ ამ ორ ქვეყანას, არამედ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობას და შეაშფოთებს ორ ქვეყანას შორის შერიგების საერთაშორისო მომხრეებს, რომელთა შორის იყვნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი. ახლახან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში სომხეთის და თურქეთის ლიდერებთან შეხვედრები გამართა მათი დაახლოების წაქეზების მიზნით.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, იგი გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ სომხეთის მართლმა კოალიციამ არისურვა თურქეთთან შეთანხმების რატიფიკაცია. 18:30 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
ტალინი მასპინძლობს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელსაც ბირთვული განიარაღებისა და ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხებს განიხილავენ. სომხეთის მართველი კოალიცია გამოვიდა მოწოდებით შეჩერდეს თურქეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებაზე გაფორმებული შეთანხმების პარლამენტის მიერ რატიფიცირების პროცესი. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იცავს გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს იჯარის ვადის გაქცელებას ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სამხედრო ბაზისთვის, სანაცვლოდ მოსკოვმა უკრაინას 30%-ით გაუიაფა ბუნებრივი აირი. რუსეთი არ ცნობს ყირგიზეთის სამხობილ პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის მტკიცებას, რომ ის კვლავაც პრეზიდენტია. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბაკიევის ხელით დაწერილი განცხადება გადადგომის შესახებ ვერ იქნება უარყოფილი სიტყვიერი განცხადებით. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი ხელს უწყობს არასტაბილურობას კავკასიაში, რაც თავის მხრივ საშიშროებას უქმნის მსოფლიო უსაფრთხოებას. ამ შინაარსის განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-თან ინტერვიუში გააკეთა. ერონული საბჭოს ლიდერები კობა დავითაშვილი და კახა კუკავა რუსეთში გაემგზავნენ. დავითაშვილის განცხადებით მიზანია რუსეთში შეიქმნას ქართული ლობი, რომელიც საქართველოს გამთლიანებისთვის იმუშავებს. ირანის ელიტურმა რევოლუციურმა გვარდიამ ფართომასშტაბიანი სამხედრო მანევრები დაიწყო სპარსეთის ყურესა და ჰორმუზის სრუტეში. და ბოლოს, პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით უშიშროების ძალებმა 19 ექსტრემისტი მოკლეს, დაიღუპა ერთი ჯარისკაციც ჩრდილო-დასავლეთში დღეს მომხდარი შეტაკების დროს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვასმოთ თქვენ რადიო თავისუფლებას. უსმენთ გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ თემას საერთაშორისო პოლიტიკიდან. მანამდე კი გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ველოდებით სტუმრად საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრს ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძეს, რომელიც ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პრაღის სტუდიაში უპასუხებს. მანამდე კი, როგორც გითხარით, კიდევ ერთი თემა. გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტში შევიდა საჩივარი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყაზახეთში არ აღკვეთილა და არც ისჯება პოლიციის მხრიდან ადამიანების წამება. არადა ყაზახეთი ამჟამად ეუთოს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყანაა და საერთაშორისო ასპარეზზე უწევს ამ ორგანიზაციის ღირებულებების, მათ შორის ადამიანის უფლებების თუ კანონის უზენაესობის დაცვა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა საჩივრის ავტორი ორგანიზაციის ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის აღმასრულებელ დირექტორს ჯეიმს გოლდსტონს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
2007 წლის მარტში ალექსანდრ გერასიმოვი ყაზახეთის ჩრდილოეთის ქალაქ კოსტანაის პოლიციის სადგურში მივიდა, რათა პატიმრობაში მყოფი თავისი გერის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. თუმცა ინფორმაციის გაცემის ნაცვლად პოლიციამ გერასიმოვიც დააპატიმრა. მას ბრალი მკვლელობაში დასდეს და სასტიკად სცემეს, რათა იძულებული გაეხადათ ხელი მოეწერა აღიარებითი ჩვენებისთვის. ეს ფაქტები დეტალურად აღირიცხა ნიუ-იორკში განთავსებული ორგანიზაციის ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის საჩივარში, რომელიც ხუთშაბათ წარუდგინეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას. ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის აღმასრულებელი დირექტორის ჯეიმს გოლდსტონის თქმით, გარდა იმისა, რომ თირკმლის და თავის ქალის ტრავმები მიიღო, პატიმრობაში ყოფნის 24 საათის განმავლობაში გერასიმოვმა მშრალ წყალქვეშა ნავად წოდებული წამების განსაკუთრებით სასტიკი მეთოდიც გამოსცადა.
His
hands were tied, he was held down on the floor.
მას ხელები შეუკრეს და იატაკზე დაწოლილი გააკავეს. ერთი ოფიცერი მუხლით გამუდმებით აწვებოდა ზურგზე. მთელი ამ დროის განმავლობაში თავზე ცელოფანის პარკი ჰქონდა ჩამოცმული და იგუდებოდა. გერასიმოვი მათ მრავალჯერ მიიყვანეს იმ ზღრამდე, როცა სუნთქვა აღარ შეეძლო. შემდეგ კი ცოტა ხნით ცელოფანის პარკს ხსნიდნენ. მალე კი ყველაფერი თავიდან მეორდებოდა.
ბოლოს გერასიმოვი ბრალდების წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს. მას სხეული იმდენად მძიმედ ჰქონდა დაზიანებული, რომ 13 დღის განმავლობაში საავადმყოფოში მოუწია მკურნალობა. ფსიქოლოგიური ტრავმის შედეგები კი მას დღემდე მოხვება. გერასიმოვმა რამდენჯერმე ითხოვა თავისი შემთხვევის გამოძიება, თუმცა მის თხოვნას ყურადღება არავინ მიაქცია. ახლა კი ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივის საჩივრის საფუძველზე მისი საქმე გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა უნდა განიხილოს. ღია საზოგადოება სამართლის ინიციატივა უკვე დიდი ხანია შუა აზიის ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს წამების და პოლიციის მხრიდან ზეწოლის შემთხვევების აღრიცხვის მიზნით. შემდეგ თუ ამ საქმეების ადგილობრივ სასამართლოებში განხილვა შედეგს არ მოიტანს, ისინი საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეცემათ. გოლდსტონის თქმით, პოლიციის მხრიდან წამების ფორმები საერთოა მთელი შუა აზიის რეგიონისთვის.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia.
ისრომ შუა აზიაში წამების პრაქტიკა პრობლემას წარმოადგენს, სიახლე არ არის. ჩვენ გსურთ ნახოთ, შევძლებთ თუ არა დროთა განმავლობაში რეალური იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფას წამების იმ მსხვერპლთათვის, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას ასაჩივრებენ.
For victims who come forward to make complaints.
Goldstone იმედოვნებს, რომ გაეროში შეტანილი საჩივარი გერასიმოვისთვის ფულად კომპენსაციას მოიტანს. ხოლო საერთაშორისო ზეწოლა ყაზახეთს აიძულებს უფრო მეტი გააკეთოს სასამართლო სისტემაში და პოლიციაში არსებული დარღვევების აღმოფხვრისთვის. საჩივრის შეტანა დაემთხვა წელიწადს, როცა ყაზახეთი ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა და საერთაშორისო ასპარეზზე უწევს ამ ორგანიზაციის ღირებულებების, მათ შორის ადამიანის უფლებების თუ კანონის უზენაესობის დაცვა. James Goldstone-ის აზრით, პასუხისმგებლობამ, რომელიც ასტანას საერთაშორისო მასშტაბით აქვს დაკისრებული, ის უნდა აიძულოს ყურადღება მიაქციოს სისხლის სამართლის სფეროში არსებულ დარღვევებს. ამ პროცესში კი წამების პრაქტიკის აღმოფხვრა უპირველეს და გადაუდებელ ამოცანას უნდა წარმოადგენდეს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. იგი გვიამბობდა, რომ გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტში დღეს შევიდა საჩივარი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყაზახეთში არ აღკვეთილა და არც ისჩება პოლიციის მხრიდან ადამიანების წამება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომიტეტის საათი და 36 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. სახელმწიფო ჰიმნი თავის როლს თამაშობს ყველა საზოგადოებაში. ზოგან ეს მეტად მოსწონთ და უყვართ, პოპულარულია, ზოგან ნაკლებად. ზოგიერთ ქვეყანაში ძველი ჰიმნი აქვთ, როგორც მაგალითად საფრანგეთში ან გერმანიაში, უფრო ახალ ქვეყნებში კი ახლა ქმნიან, ცვლიან და სწავლობენ ახალ სახელმწიფო ჰიმნებს. ამ უკანასკნელს ეხება დღეს ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
უკრაინა ჩვენი მთავარი თემა დღეს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბოლო ხანს ამ ქვეყანაში უკმაყოფილება გამოიქვა ჰიმნის გამო. ამ ქვეყნის ორიენტაცია თითქოს იცვლება. ამ ქვეყნის ჰიმნი დასავლეთ უკრაინელების მიერაა შექმნილი. 20 წლის წინ დამოუკიდებლად გამოცხადებულ ქვეყანას 19 საუკუნეში დაწერილი შემდგომ მცირედ შეცვლილი ლექსის ერთი ნაწილი აქვს ჰიმნის ტექსტად აღებული. ჰიმნის ათაურით „შენე ვრემლა უკრაინი“, ანუ ჯერ არ მომკვდარა უკრაინა, პოეტ ოლჰა რეკუნის აზრით არ გამოხატავს სწორ განწყობილებას. ის თვლის, რომ ტექსტი ლოცვა უნდა იყოს, თუ კი ეს ასე არ არის, შესაბამისი შედეგიც მოხვდება ქვეყნისათვის. უკრაინის ჰიმნში მტრებზე და მათ მოსპობაზე ალაპარაკი. ის შეიცავს 19 საუკუნეში ჩაგრული ხალხების სწრაფას დამოუკიდებლობას. რეკუნმა, პოეტმა ქალმა იმოქმედა და ახალი ვერსია დაწერა, ახალი ეპოქის შესაბამისი. უკრაინის ჰიმნი, როგორც გითხარით, ამ ქვეყნის დასავლეთში შეიქმნა, ახლა კანონიერი ჰიმნის შეცვლის აქტიური სურვილი აღმოსავლეთში, დნეპროპეტროვსკში უფრო იგრძნობა. მთელი ქალაქი უჭერს მხარს ახალ ვერსიას. ტელევიზიით ის უკვე შესრულდა ტელეშოუში „უკრაინა ეძებს ტალანტებს“, მონაწილე 12 წლის ვალენტინ ჰალუშკორის მიერ. ახალი ვერსიის მომხრეებს სურთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმსჯელონ მასზე, ბევრი წინააღმდეგია ასეთი განხილვის. ზემოთ თქვით, ჰიმნებს თავისი როლი აკისრიათ ქვეყნების საზოგადოების კონსოლიდაციაში, პატრიოტული გრძნობების გაღვივებაში, სახელმწიფო ლეგიტიმაციის დამტკიცებაში. არაერთი თვითგამოცხადებული სეპარატისტული რეგიონი ასევე ქმნის ახალ ჰიმნს ან ძველ სიმღერას იღებს და ჰიმნად აცხადებს. ასეა საქართველოში თუ სხვაგან. არერთ ქვეყანას უცხოელთა მიერ შექმნილი ჰიმნებია. რუმინელი ავტორი ალბანეთის ჰიმნისა, სლოვენი სერბულისა.
საქართველოს სიმნი 2003 წელს მოსული ხელისუფლების სურვილით შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყანას არის რა იურიდიული მემკვიდრე 1918-21 წლების რესპუბლიკისა, მაშინდელი ჰიმნი ჰქონდა, ახალმა მთავრობამ სახელმწიფო ნიშნები, ჰიმნი, გერბი, დროშა შეცვალა. დიდი ენერგიით შეუდგა ეს მთავრობა ამ ახალი ატრიბუტიკის პოპულარიზებას. ჰიმნის ტექსტი სწრაფად გავრცელდა, ის მსმენელმა იცის ერთგვარი პოეტური რემიქსია. იქ არის ლაპარაკი მთაბარზე, რომელიც ღმერთთანაა წილნაყარი. ქართული მულტიკულტურული გარემოსთვის ეს წინააღმდეგობაა და საერთოდ ამბიციური განაცხადია საკუთარ პრივილეგირებულობას უმღეროს ეთნოსმა. ღმერთის მოხსენება დღეს დაწერილ ჰიმში შუა საუკუნეებრივ კონტექსტში იცავს. იქვე ბოლოს წერია: დიდება მომავალს, დიდება თავისუფლებას და ისიც, რომ ცისკრის ვარსკვლავი, რომელიც ამოდის ორ ზღვა შუა, წყინდება. მალევე გაჩნდა საქართველოს ჰიმნის პოპ ვერსიაც. ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ საქართველოს ჰიმნის მუსიკალური ვერსიის თანაავტორს, აჩიკო გულრედანს, რომელიც ამბობს, რომ ეს არ იყო მთავრობის დაკვეთა, ეს იყო სტუდია ქართული ჩანაწერების იდეა.
ჩვენ გავაკეთეთ მე და ბექა ჯაფარიძემ, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ვერსია. ვიდეო გადაიღეს მე ამაზე ცალკე და ანუ ამ ვიდეოსთან ანუ შეხება ჩვენ არ ქონია. ანუ არის გადაღება, ჩვენ გავაკეთეთ მუსიკალური ვერსია, ანუ ჩაწერა რაღაცას შეხებოდა და ეს დანამდვილებით არ იყო, ასე ვთქვათ. რაღაც დაგვესა პირიქით იდეა იყო ლეიბლის ნამდვილად.
რატომ გაჩნდა საერთოდ პოპ ვერსიის შექმნის სურვილი? მუსიკა მოეწონათ, ტექსტი, თუ რა იყო მიზანი?
ჰიმნის ვერსიები არსებობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, მოუნდათ მათ ყოფილიყო საქართველოში თანისიყო რაღაც ახალი ჰიმნი და კიდე სხვა დათვეცვა ჰქონდა ამას. და ახლა მუსიკალურად რა თქმა უნდა, ახლა ნებისმიერ რაღაცას ვმუშაობ, თუ არ მოგწონს და რაღაც ვერ აკეთებს, ვერ გააკეთებს. მაშინ ჩვენ მახსოვს ეს განწყობა, მახსოვს ემოციური ის, მახსოვს ძალიან ასე ვთქვათ, ჩავთვალეთ რომ გამოგვივიდა ამისგან რაღაცის გაკეთება, რომ ეს ყოფილიყო რაღაცა ტიპის ის, რომ გულისხმობ თვითონ აუდიო ტრეკს.
ბევრს ახსოვს, როგორი დიდი აღდგენა იყო საქართველოში, რომელსაც ხანდახან რევოლუციის, ვარდების რევოლუციას წოდებული მოვლენების შემდგომი შეიძლება უწოდოთ. პოპულარული რომ გამხდარიყო ჰიმნი, მას ამღერებდნენ ახალგაზრდებს, სკოლებში და სხვაგან. მოსმინეთ იდეის ავტორს, გიორგი ასანიშვილს, რომელიც გვიამბობს, რა იყო მიზანი პოპ ვერსიის შექმნისა.
ახალი ჰიმნი იყო, ახალი ტექსტი, ახალი მელოდია. მელოდიაც მათ ახალი არ იყო, მაგრამ ნუ ჰიმნის ში ახალი იყო და პრინციპში ყოველას ინტერესი იყო სახელმწიფოსის და ხალხისაც ალბათ, რომ ეს ჰიმნი ყოველას ცოდნოდა ზეპირად, როგორც მთელ მსოფლიოში არის საკუთარ ჰიმნს, რომ მღერის ადამიანი, ეს უკვე კარგი მოვლენაა. და ამიტომ გადავწყვიტეთ აი ეს უფრო პოპ ვერსია ახალგაზრდებისთვის, რომ უფრო მისაღები ყოფილიყო, უფრო ადლად გასაგები და უფრო ადლად ასამახსოვრებელი. გავაკეთეთ ეს პოპ ვერსია ამ ჰიმნის.
კვლავ უკრაინაში დაუბრუნდეთ. ამ ქვეყანაში იმავე დნეპროპეტროვსკელთა ჯგუფმა, ვერტებმა, თავის ბოლო ალბომში შეიტანა ამ ქვეყნის ჰიმნის მოდერნიზებული ვერსია და ეს რადიო თიჟღერს ხშირად. ჯგუფის სოლისტის, ანდრეი კარაჩუნის თქმით, მათი მიზანი იყო ხალხს გასჯანო და შეკითხვა: ვინ ვართ ჩვენ? რა ქვეყანა არის? სახელმწიფო ჰიმნები ხშირა და პოლიტიკური დავის საგანი. რუსეთი ამხრივ გამორჩეულია იმ მიზეზითაც, რომ იქ მელოდია ძველი საბჭოთა ჰიმნისაა, მაგრამ ტექსტში გაერია ისეთი სიტყვა, როგორიცაა ღმერთი. მისი ამოღება მოითხოვეს კომუნისტებმა. სალაღობო ამბავი შეემთხვა ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჯადს, რომლის ვენესუელაში ჩასვლისას შეცდომით დაუკრეს ირანის შაჰის დროინდელი ჰიმნი. შუა აზიის ქვეყნებს საბჭოთა პერიოდში მოსკოველი კომპოზიტორების მიერ შექმნილი ჰიმნები ჰქონდათ. ამ ქვეყნებმა შემდგომ ეს ჰიმნები უარყვეს, მაგრამ ყველაფერი ნელა იცვლება. ყაზახეთმა 2006 წელს მოახერხა ახალი ჰიმნის დამტკიცება, ტაჯიკეთი ახლა მუშაობს მასზე. ერაყი სახელმწიფო ჰიმნს ინაწილებს ალჟირსა და პალესტინელებთან, ის პალესტინელი ავტორის ლექსს ეფუძნება. უფრო დრამატული ისტორია აქვს იტალიელების ჰიმნს, ის ამ ქვეყნის განთავისუფლების მოძრაობის გააქტიურების დროს მე-19 საუკუნის შუაშია დაწერილი და მასში იტალიის გამოყვიძებაზე, სამშობლოსთვის სიკვდილსა და გაერთიანებაზეა ლაპარაკი. აღსანიშნავი იტალიის ჰიმნთან დაკავშირებით ისიც არის, რომ მასში იტალიელებისა და პოლონელების განმათავისუფლებელ, შესაბამისად ავსტრიისა და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში ურთიერთ დახმარების გამოძახებიც არის.
გერმანიის სიმნი სამშობლოს სიყვარულზეა. მისმა ავტორმა ნოსტალგიის ჟამს დაწერა ის გერმანელი თავის სიმღერაში გერმანულ ქალსა და გერმანულ ღვინოს უმღერის. შვეიცარიის შეფიცულ თანხანაგობა სამშობლოს ბუნებას, მთებს, ნისლს, განათებულ ზეცას შესტრფის. გამოცემა სოფლიოს სახელმწიფო ჰიმნების რედაქტორის მაიკლ ჯეიმსონ ბრისტოლის დაკვირვებით არ აქვს მნიშვნელობა რამდენადაა ქვეყნები ერთმანეთისგან დაშორებული. ჰიმნები მსგავს თემებს ეხებიან ხოლმე.
ბევრი სახელმწიფო ჰიმნი შეიცავს სიტყვებს ქვეყნის, მთების, ველების სილამაზის შესახებ. შვეცია ამის კარგი მაგალითია. მაგრამ ამავე დროს წააწყდებით საკმაოდ სისხლიან სტროფებს, ჰეროიკულ პასაჟებს. თვით პოლონეთისა და საფრანგეთის ჰიმნები ძალადობრივ ფრაზებს შეიცავენ, რადგან ისინი ისტორიასთანაა დაკავშირებული.
და ბოლოს კლავ უკრაინა, დნეპროპეტროვსკელი მოქალაქე, მსახიობი მიხაილ მელნიკი პირველი იყო, ვინც უკრაინის ჰიმნის შეცვლაზე საჯარო დალაპარაკდა. ის ვარაუდობს, რომ უკრაინელთა 90% მიემხრობა ახალ ვერსიას. ის მოქმედი ჰიმნის სიტყვებს ანალიზებს და თავის სურვილზე ლაპარაკობს.
ჯერ არ მომკვდარა უკრაინა, მტრებს დავეძებთ, არ გვიდა მტრები, მე მხოლოდ სიყვარულზე, იმედზე, ბავშვებზე მინდა ვიმღერო.
Поэти Олха Рекуники Украинес химнис мисеул версиас заквикитхავს.
Симрум братю.
Бедма гагвигима украинелес, мивахцият имас, расац вестрафлодит, тависуфлебасо.
Микрофонтан иго Окропи Рухадзес авторо, програмит Ухилави Фарда. Лапарокопс радио тависуфлеба. Промети საათი და 45 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგვიერთება საქართველოს ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე. მანამდე კი კიდევ ერთი საერთაშორისო თემა, ამჯერად ნატოში, ტალინში უკაცრავად მიმდინარე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ესტონეთის დედაქალაქში, ტალინში შუაატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი არაოფიციალური შეხვედრა დაიწყო. შეკრებილი მინისტრები ცდილობენ ნატოს უმთავრეს პრობლემებს დაუთმონ დრო. მათ შორის მთავარია სოლიდარობა წევრებს შორის, ასევე ბირთვული თემა ანტისარაკეტო თავდაცვა, რუსეთთან ურთიერთობა და ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. ოქროპი რუხაძია დეტალებით კვლავ მიკროფონთან.
ალიანსისთვის სოლიდარობას მიიჩნევს მთავარ გამოწვევად გენერალური მდივანი ანდერს ბოგ რასმუსენი, რომელმაც ტალინში დღეს თქვა. ნატოს შექმნიდან 60-ზე მეტი წლის შემდეგ ალიანსისთვის სოლიდარობა რჩება მთავარ სიმდიდრედ, მაგრამ ისევე როგორც ყველა სხვა ფასეული საკუთრება, ისიც არ არის იოლად მოსაპოვებელი. რასმუსენის ეს ნათქვამი იმ დებატებზე მინიშნება იყო, რომლებიც კულისებს მიმდინარეობს და რომლებშიც ევროპელი მოკავშირეები შეერთებული შტატების უფრო მეტ აქტიურობას მოითხოვენ. თავის მხრივ შეერთებული შტატები მოითხოვს მათგან უფრო ფართოდ მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში, პირველ რიგში ავღანეთში. კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ამასთან ნატოს ბირთვული შეერაღება. არაერთი წევრი კონტინენტიდან ბირთვული იარაღის გატანაზე ფიქრობს. რასმუსენმა განაცხადა, რომ ევროპას ბირთვული დაშინების დამაჯერებელი პოტენციალი კვლავაც უნდა ჰქონდეს. საკითხი მან დაუკავშირა სარაკეტო თავდაცვას, განაცხადა რა, რომ ევროპის ყველა სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ასეთი ფარი ურჩი ქვეყნებისგან თავდასაცავად. ამგვარ მოქმედ საშუალებას ამ ეტაპზე მხოლოდ შეერთებული შტატები ფლობს. ყველა ევროპელი წევრი ერთი აზრისა არა. მაგალითად, შეხვედრის მასპინძელი ესტონეთი მიიჩნევს, რომ რუსეთი მუქარას წარმოადგენს. საფრანგეთი და გერმანია რუსეთს პარტნიორად მიიჩნევენ. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ასეთი შეხვედრა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. შემთხვევითი არ იყო, რომ რუსეთმა არის სურვა იქვე გამართულიყო ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრა, რაც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე. ტალინში რასმუსენი, რათა დაძაბულობისთვის ხელი არ შეეწყო, არ შეხებია ამ თემას, თუმცა განაცხადა, რომ ნატოს პრინციპი წევრების დაცვის შესახებ ურყევი რჩება. რასმუსენის ესტონელმა მასპინძლებმა ალბათ გარკვეულწილად თავით შეიკავეს, მაგრამ ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა იააკ ააავიქსომ გამოაცხადა, ალიანსმა მეტი უნდა გააკეთოს მოკავშირეთა დასაცავადო.
ჩვენ ადრინდელზე უკეთ ვართ დაცული, მაგრამ მომავლისთვის მაინც არ ვართ სათანადოდ უსაფრთხო.
ნატო მოკავშირეებთან შეერთებული შტატების ურთიერთობის მთავარ პრობლემად რჩება ავღანეთი, საკითხი, რომელიც ტალინში ასევე განიხილება. ვაშინგტონი ევროპელებისგან მოითხოვს უფრო ფართოდ ჩაერთონ ავღანეთის მისიაში, სადაც ადგილობრივი უშიშროების ძალების მოსამზადებლად 450 ინსტრუქტორი აკლიათ. ნატოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ავღანელებმა იგისრონ თავიანთი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობა და ეს უნდა მოხდეს მომავალი წლიდან, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია.
რასმუსენმა პრინციპული თანხმობა გამოუცხა და ავღანეთის მთავრობის სურვილს სამშვიდობო მოლაპარაკება გამართოს თალიბანის ზოგიერთ წარმომადგენელთან. მაგრამ გენერალური მდივნის თქმით, ავღანეთის მთავრობამ უნდა იკისროს ამისათვის სრული პასუხისმგებლობა და ამასთან დაიცვას ქვეყნის კონსტიტუცია. მანიქვე განაცხადა, ნატო ავღანეთში მანამდე რჩება, სანამ ეს საჭირო იქნებაო. მისივე თქმით, ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება ორი მიდგომა, ერთი მხრივ თალიბანის ზოგიერთ წარმომადგენელთან მოლაპარაკება და მეორე მხრივ კი მეამბოხეებთან ბრძოლა, როგორც ეს ჰელმანდში მიმდინარეობს. რასმუსენის აზრით, მხოლოდ ძალას შეუძლია თალიბანი მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვას.
The enemy
ტერს ვერ წააქეზებ ჩაერთოს შერიგების პროცესში იმ წუთამდე, სანამ ის არ მიხვდება, რომ გამარჯვების არავითარი შანსი აღარ
აქვს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ერთობლივი აქციების ერთობლივი დაფინანსების გარშემო ცილაპარაკა და თქვა, რომ ამ მიზნის მიღწევა უფრო დიდი სოლიდარობის მაჩვენებელი იქნება. ის შეახო მცირე ქვეყნების პრობლემას, რომელთათვის ალიანსის ხარჯები რთული დასაფარია. და ბოლოს, ანდერს ფონ რასმუსენი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ალიანსში პრობლემების განხილვა მოხდეს მანამ, სანამ ისინი გამწვავდება. გენერალური მდივნის გამოცდილებით, ნატო ტრადიციულად, როცა კრიზისი გამწვავდება, მაშინ იწყებს ხოლმე მათი მოგვარებისთვის ზრუნვას.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი გვიამბობდა ტალინში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ჩვენ განვაგრძობთ ნატოს თემას საქართველოს ნატოს ურთიერთობების კონტექსში, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუდიის სტუმარია საქართველოს ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე. ბატონო გიორგი, საღამომშვიდობისა.
გამომშვიდობისა.
დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ჩვენ 10-ოდე წუთი გვაქვს დარჩენილი. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის მოკლე და ამომწურო პასუხებს გასცემთ ჩვენ შეკითხებზე. ჩვენი წინა თემა იყო ნატოს მინისტერიალი, იქ არ არის ახლა ამ წუთში საქართველოს საკითხი, მაგრამ მინდა კითხო თქვენ, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვს საქართველოს ნატოს და ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებში, რა სტადიაში ვართ, ხო არ გაიყინა საქართველოს ნატოს ურთიერთობები და ხო არ გადაიდო, როგორც ეთქვიან, უძირო სკივში?
პირველ ყოვლისა მადლობა მოწვევისათვის. პასუხი არის არა, მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა რუსეთის მხრიდან და სკეპტიკოსების მოსაზრებებისა. ეს პროცესი, ანუ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ძალიან დინამიურად და პრინციპში საკმაოდ ნორმალურად ვითარდება და ეს არ არის რაღაც დეკლარატიული განცხადება. კიდევ ერთხელ შევახსენებ თქვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენ საზოგადოებას, რომ საქართველოს სწორედ ომის შემდეგ მიეცა საშუალება მიიღოს ის ინსტრუმენტები, რომელიც რეალურად მოწოდებულია იმისთვის, რომ მოამზადოს საქართველოს ნატოში გასა წევრიანებად. ყველამ ვიცით ჩვენ, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის ზად არ ყოფილა და ბუქარესტში ჩვენ ვითხოვდით სწორედ ეგრეთ წოდებულ მეფს, რომელიც არის ქვეყნების ნატოში გასაწევრიანებლად მომზადების ინსტრუმენტი, მექანიზმი. და დღეს ეს ინსტრუმენტი რეალურად გვაქვს ორივე მიმართულებით. ეს არის ნატო საქართველოს კომისია, როგორც პოლიტიკური კონსტიტუციების კონსულტაციების მექანიზმი ყველა დონეზე, მათ შორის უმაღლეს დონეზე, და მეორე გვაქვს წლიური ეროვნული პროგრამა, ეგრეთ წოდებული annual national program, რომელიც სწორედ გვაძლებს საშუალებას შემდგომი პერიოდი დაახლოებით 2-3 წელი სწორედ ვაკეთოთ ჩვენი საშინაო დავალება, ანუ ავწიოთ ჩვენი სტრუქტურების მზადყოფნა, მათ შორის თავდაცვის უსაფრთხოების სტრუქტურების ნატო სტანდარტებამდე.
არაფერი გითქონთ ბატონო გია, და საერთოდ მეჩვენება, რომ სახელმწიფოს მოხელები არედენ თავს ერთ-ერთ თავალ პირობას. ეს არის დემოკრატიული რეფორმები და თავისუფალი
არჩევნები. შუა სიტყვაში, ვთქვათ, შემაწყვეტინეთ თქვენ
სწორედ. რო ინტერაქტიული რო იყოს ჩვენი დიალოგი,
იმით. თქვენ კარგად იცით, რომ ამას ყოველთვის ხას უსვამთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი სწორედ წლიური ნაციონალური პროგრამისაც ნატოსთან და ევროკავშირთან სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის, რომ ჩვენთან დემოკრატიული ინსტიტუტები გამტკიცდეს. ამის გარეშე ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს პროცესი ორივე მიმართულებით ვერ განვითარდება. თუ ნატოზე ლაპარაკობთ, ნატო არის სწორედ დემოკრატიული ქვეყნების ალიანსი და ამდენად არის ეს სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი ყველასათვის და განსაკუთრებით ქართული საზოგადოებისთვის მისაღები, რომ ეს არის დემოკრატიების დაცვის ალიანსი და დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების გარეშე წარმოუდგენელია ამ მიმართულებით პროგრესი, ისე როგორც წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი სწორედ საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის იქნება ადგილობრივი არჩევნების არაუბრალოდ კარგად ჩატარება, არამედ მართლაც უმაღლესი ევროპული სტანდარტებით.
დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება ახსენეთ, იქნება აქვე მოკლედ თქვა, რა იგულისხმება, რომელი ინსტიტუტები?
აქ იგულისხმება სასამართლო სამართლო და სასამართლოსადმი დობის სამაღლება, რომ ის რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს სასამართლო ხელისუფლებაში, იყოს იმდენად წარმატებული, რომ საზოგადოების დობა სასამართლოსადმი ამაღლდეს. ამ მიმართულებით ამბოლო დროს ბევრი კეთდება, მაგრამ საჭიროა მართლაც უფრო მეტი გაკეთდეს, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ უფრო სერიოზულად ირწმუნოს, რომ როცა გაქვს საქმე სასამართლოსთან ან სახელმწიფო ზედავები ან ურთიერთშორის არის დავა, იქ მართლა სამართლიანად მოხდება მათი განსჯა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის. მეორე, ეს არის პარლამენტის როლის გაზრდა. მესამე მიმართულება არის პრესის თავისუფლების განმტკიცება და ამ მიმართულებით ბოლო დროს გადაიდგა ის ნაბიჯები, რომელიც მნიშვნელოვანი, არა საკმარისი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, მაგრამ მნიშვნელოვანია. თქვათ იგივე მაესტროსთვის სატელიზე მაუწყებლობის უფლება, რეფორმირება საზოგადოებრივი ტელევიზიის და მეორე არხის შექმნა, რომელიც გავრცელდება მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე და რომელიც უკვე მაუწყებლობს და 80%-ზე მეტ სწორედ თავის ეთერს უთმობს ოპოზიციურ პარტიას.
თუმცა ბატონო გიორგი, ამავე პერიოდში ზუსტად იყო იმედის გახმაურებული მოდელირებული ქრონიკა, რომელიც ძალიან ბევრი ექსპერტის დაკვირვებით იყო ხელისუფლების მაღალ კაბინეტებში ვიზირებული. აი, როგორ ეთანხმება ერთმანეთს ეს ერთი მხრივ დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების პირობა თქვენი მხრიდან და მეორე მხრიდან ხელისუფლების წარმომადგენელთან, როგორც ამბობენ, მე ვერ დავამტკიცებ ახლა ჩარევა ესეთი სცენარების ინსცენირებულ რაღაც საქმიანობაში.
Ну ეს ზოგიერთი ექსპერტის აზრია, ეს იყო ნამდვილად ძალიან დესტრუქციული და არასწორი
ნატოს პრესტიჟთან გამახვილა ყურადღება აპატურებდა.
Да, არასწორი ქმედება ჟურნალისტების მხრიდან, მაგრამ მე ვფიქრობ ძალიან უსამართლოა. ქვეყანა და ხელისუფლება გააკრიტიკო დამოუკიდებელი პრესის ამათუ იმქმედებისთვის, ხოლო რაც შეეხება ზოგადად ინსტიტუტების საკითხს, ამ მიმართულებით ჩვენ გმართებს უფრო ყურადღების კონცენტრირება. იგივე საკითხი არის მედიის საკუთრების თემის, უფრო სერიოზული და მნიშვნელოვანი, რომ ეს ყველა საკითხი მოიხსნას. ვიცით თქვენ, რომ ერთი მიმართულებით, რაც შეეხება იმედს, მიმდინარეობს სასამართლო დავა და ეს დავა არ მიმდინარეობს ხუთაშორის საქართველოს მიმდინარეობს გიბრალტარში, ბრიტანეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იქ დამთავრდება ეს პროცესები და შედეგებიც ღია იქნება. ამ მიმართულებით ჩვენ სხვა კუთხითაც გვაქვს ბევრი რამ გასაკეთებელი. ასევე დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, რაც შეეხება, თქვენ იცით, რომ მუშაობს საკონსტიტუციო კომისია, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს ახალი პროექტი კონსტიტუციის. ალბათ ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური გახდება ადგილობრივი არჩევნების შემდგომ, რადგანაც უკვე ეს ვთქვათ ერთი ეტაპი გავლილი იქნება და აქცენტი გადაინაცვლებს ამ თემაზე. უკვე დავიწყებთ მზადებას 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და ბუნებრივია მანამდე უნდა იქნეს კონსტიტუცია უკვე არამარტო პროექტი წარდგენილი, არამედ უკვე მიღებული და
დამტკიცებული. უახლოესი დღის წესრიგის თემა ეს არის საქართველოს გასცეს პასუხის შეკითხვას, ჩაატარებს თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს სამართლიანად და თავისუფლად. თქვენ ვიცე-პრემიერი, სახელმწიფო მინისტრი, რომლის სიტყვასაც ენდობა მოსახლეობას და ენდობა პარტნიორები ევროკავშირში, აძლევთ ასეთ გარანტიას თქვენს პარტნიორებს, რომ ეს სამართლიანი არჩევნები იქნება? იმიტომ რომ ოპოზიცია უკვე აცხადებს, რომ მილიონი ხმა გაყალბებული აქვს მართლ პარტიას.
Ну, ეს არის ოპოზიციის ის განცხადება, რომ რადგანაც ოპოზიცია მიცის, რომ არა ჩვენი გამოკვლევებით, არამედ მრავალი ავტორიტეტული საერთაშორისო სტრუქტურის გამოკვლევით ოპოზიციის ის რადიკალური ნაწილი ვერანაირ წარმატებას ვერ აღწევს. საზოგადოება მუარი უთხრა ყოველგვარ რადიკალის დაპირისპირებას, ქაოს და არეულობას ჩვენს ქვეყანაში, რასაც ადგილი ჰქონდა წინა წლის აპრილიდან მოყოლებული ქუჩების გადაკეტვებით და დესტაბილიზაციით. ქვეყანაში სამუშაო ადგილების და სიღარიბის პრობლემას ვერ მოაგვარებ. ქვეყანას დღეს სჭირდება მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება, მათ შორის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარება, რისი გამკეთებელი ბევრად უფრო მეტად არის სხვებთან შედარებით.
თქვენ როგორც ახლა ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ესე ლაპარაკობთ თუ სახელმწიფო მინისტრებთან?
ერთიც და მეორეც, ერთი წუთით მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთმანეთისგან არ არის თქვა იზოლირებული. ბუნებრივია, მე პოლიტიკოსი ვარ და რახან ეს პოლიტიკური ბრალდებები მოდის, შესაბამისად პოლიტიკურათაც პასუხობთ. ხოლო რაც შეეხება ობიექტურად, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს უმაღლესი ევროპული სტანდარტით და მე გეტყვით კონკრეტულად რას ვაკეთებთ ამისათვის. მოგახსენებათ რა ხდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიებს გადამოწმების საკითხები, კომისიების დაკომპლექტების საკითხები, როგორც რამდენი ადამიანი ვთქვათ შევიდა ოპოზიციიდან ამ საკითხებს და რაც მთავარია ჩვენ რომ არ ვიყოთ დაინტერესებული ამ არჩევნების გამჭირვალე ჩატარებაში, მაშინ არ მოვიწვევდით ევროკავშირს რამდენიმე თვით ადრე და არ ვთხოვდით რომ მათ მოიწვიონ არა დამკვირვებლები უშუალოდ არჩევნების დღისათვის, არამედ ბევრად უფრო ადრე არჩევნებამდე, რომ მათ ჩაატარონ როგორც სოციოლოგიური კვლევები, ისე დააკვირდნენ მედიის სფეროში რა ხდება, რამდენად ყველასათვის, ყველა პოლიტიკური ძალისთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომია მედია, ასევე დააკვირდნენ რამდენად ხელისუფლება იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, ესეც ყმადაღებული თემა იყო, რამდენად სიები არის ნორმალურ მდგომარეობაში, რამდენად ყველა ინსტიტუტი, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ არჩევნები ნორმალურად ჩატარდეს, არის მომზადებული სამისოთ, ხალხი არის მომზადებული და ასე შემდეგ. ანუ ყველა კომპონენტი, არა უბრალოდ არჩევნების დღე იყოს გამსაზღვრელი თუ არჩევნები როგორ სტარდება, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არჩევნებისთვის მზადების პროცესი.
ძალიან მოკლედ უკვე გადაცემა უნდა დავამშვიდობოთ რადიო მსმენელებს. ევროკავშირის მხრივ არის ესეთი შეკითხვა, როდის იქნება გამარტივებული სავიზო რეჟიმი, რადგან ჩვენ გვპირდებიან რუსეთს და უკრაინას უკვე აქვს მოკლედ 10 წამში.
ივნისში ხელი მოეწერება, უკვე ხელშეკრულება არის ინიცირებული და წლის ბოლომდე უკვე პირველი ქართველი მოქალაქე მიიღებს გამარტივებული წესით ევროკავშირის ვიზებს, ხოლო ამის შემდგომ გადავდივართ უკვე კონსულტაციებზე იმისთვის, რომ თავისუფალი სავიზო რეჟიმი იყოს სრულიად.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ სახელმწიფო მინისტრი და ვიცე-პრემიერი ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა, მას პრაღიდან კოვალი კლიკაძე უძღვებოდა. შუაღამის რადიო თავისუფლებამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.